Radio Day. Jälkiistunto.
Se on painostavaa laatua tuo tunnari, mutta tahtoo sanoa, että erinomainen keskustelutunti on tästä jälleen kerran tiedossa ja tulossa. Mä oon ottanut tätä perjantaita aika paljon ihan sen takia, että tässä on niin upea keskusteleva kolmikko tänään kasassa. Ja he nappas kyllä tehtävänannosta täysin myöskin kiikku, pyysin ajankohtaisaiheita, niin voi pojat ja tyttäret, tuli nimittäin sitten ihan semmoinen mahtava synergia tästä vielä kaiken kolmen kesken. Lähdetään esittelyllä liikkeelle. Täällä on nimittäin semmoisia henkilöitä, että melkein voisi sanoa, että ei esittelyitä kaipaa, lähdetään suoraan keskustelemaan. Mutta otetaan nyt ihan kuriositeettina tähän. Lähdetään minusta katsottuna vasemmalta. Uskomatonta kyllä, hän on jälkiistunnon ensikertalainen, siis Radio Dayn jälkiistunnon entinen uutisankkuri.
Alakoulussa niitä kyllä oli.
Niin. Tunnistat ehkä tämän äänen vuosien ajalta, Keijo Leppänen. Huomenta ja tervetuloa jälkiistuntoon.
Hyvää huomenta, kiitoksia, mukava olla täällä.
Niin se on siis ala-asteajoilta tuttua.
No, jos ollaan ihan rehellisiä, niin kuin pitää olla täällä ja kaikkialla, niin mä selvisin ala-asteenkin ilman, silloin puhuttiin laiskalle jäämistä. Joo. Ja myös ilman arestiin jäämistä, mutta kyllä se teema, jälkiistunto, oli pelottava ja tuttu silloin.
Jos tämä olisi korjaava kokemus sitten.
No niin, tämä jäisi nyt tänne oikein pysyvästi. Niin.
Ei haittaa. Siitä vierestä löytyy tämänkin jälkiistunnon osalta sitä kokenutta kaartia, mutta siitä on hetki, kun viimeksi ollaan päästy juttelemaan. Helsingin Sanomien emerittapäätoimittaja, naisten pakki aktiivia, mitä kaikkea muuta. Se on semmoinen ikiliikkuja, että kaikkea se ehtii touhua. Reetta Meriläinen, huomenta ja pitkästä aikaa, tervetuloa.
Huomenta, kiitos. Kiva olla.
Niin, mitäs kuuluu syksy?
Kiitos, ihan hyvää. Mä oon toipumassa polvileikkauksesta ja mä kuljen jo ilman apuvälineitä. Nyt tulee kohta joulu ja joulun jälkeen tulee kevät ja sitten tulee kesä. Hyvää kuuluu siis.
Siinä jonkinlainen ehkä mielipide sitten tulevan vuoden aikaan myöskin. Hei, sitten löytyy kolmas keskustelija. Hän on ollut jälkiistunnossa täälläkin aikaisemmin. Minä pääsen hänen kanssaan ensimmäistä kertaa tämän ohjelman äärellä keskustelemaan. Entinen pelaaja, valmentaja, toimittaja, urheilujournalisti, lisään sen hienon etuliitteen johtava. Hän on edelleen sitä ainakin minulle. Petteri Sihvonen, tervetuloa jälkiistuntoon.
Oikein mukava olla täällä toista kertaa. Kun mä olen vasta toista kertaa, silloin oltiin Reetan kanssa sillä ekalla kerralla, milloin mä olin. Mä mietin, että oltiinko me liian kipakoita, kun mä olin joutunut odottamaan uutta kutsua niin kauan sitten. Käyttäydyttiinkö huonosti?
Niin, se ehkä vaati vaan tähän tämän vetäjän vaihtumisen. Ja sitten mä keräsin rohkeutta ja kysyin kollega Juntuselta, että uskaltaisinko mä sitä Sihvosta kysyä. Se oli sitä mieltä, että no miksi se toi jo kysynyt.
No niin.
Niin nyt sä oot siinä.
Terveisiä Mikaelille.
Justiin näin. Hei, kolme aihetta. Ajankohtaisaiheitahan ne on niin kuin aina ja niin kuin lupasin. Ne on tänään hyvin pulssilla sen suhteen, mitä tälläkin viikolla on tapahtunut. Joten lyödäänpä nuijaa pöytään.
Jälkiistunto.
Meillä on se perinne, että ensikertalainen saa aloittaa pelin ja se on siis Keijo Leppänen. Keijo, minkälaisen aiheen äärelle viedään kanssa keskustelijat tänään?
Mietin, että toisinko tullessani keskustelu maamiinoista tai Jeesuksen nimen sanomisesta konserteissa tai koulussa, mutta ajattelin, että molemmat on vähän kuluneita ja vähän jo vanhoja teemoja entisille uutisihmisille, mutta ihan tuore on siis ravitsemussuositukset. Siis joidenkin kollegiossa tai kollegioissa istuneiden ihmisten näkemykset siitä, mitä meidän kansalaisten tulisi syödä ja mitä ei. Tämä oli muistaakseni toissa iltana, kun tämä uutisissa kerrottiin, toissa päivänä julkistettiin ja musta on niin kuin mielenkiintoinen, että me 2020-luvun suomalaiset, me tarvitaan ohjausta siihen, että mitä me saamme syödä. Se mua vähän niin kuin ärsyttää. Mä oon semmoinen landella kasvanut lehmänmaitoa suoraa tuotannosta juonut ja naudanlihaa syönyt, niin että rasva suupielistä valui ja terveenä kasvanut. 60-vuotiaaksi varttunut. Ja nyt sitten tulee viisaiden ihmisten joukko, joka on tosiaan hetken aikaa pohtinut eurooppalaista yhteistyötä ja pohjoismaista yhteistyötä ja soveltanut sitä Suomeen sitten ja päätynyt, että lihaa syöt liikaa. Pitäisi 30% siitä, mitä on vielä viime vuonna syönyt, niin nyt sitten viistää pois. ja maitoa ja maitotuotteitakaan ei saisi juoda. Mä oon toki itsekin vähentänyt paljon niiden käyttöön, mutta kahviin, saanko kahviinkaan enää sitä laittaa, niin kysyn teiltä nyt muilta. Ainakaan sitä sinistä, siis punastahan nyt ei missään tapauksessa saati kermaa, mutta saako sitä sinistäkään enää? Vai pitääkö se olla sitten siellä kahvissakin nyt sitä kurria, jossa ei ole enää rasvan pisaraakaan? Niin, kysyn vaan.
Joka vissiin kuluttajille tarjollaan sitten vaalean sinisessä niin tölkissä.
Joo, tai rasvaton maito tai rasvaton maitojuoma. Joo. Menisikö se vielä tämän ryhmän seulan läpi?
No mitä tähän sanoo Reetta?
No mulle menee läpi kyllä tämä rasvaton maitojuoma tai sitten myöskin tämä jopa tämä tummasinisessä tölkissä oleva laktoositon maitojuoma, mutta sitten kyllä mä käytän myös kauramaitoa kahvissa. Soijamaitoakin mä käytin, mutta se oli musta niin pahan makusta, että mä hylkäsin sen ja otin tuon kauramaidon sitten, jos haluaa olla tälleen tiedostava henkilö tuolla seuroissa.
No mun henkilökohtainen kokemus tästä on se, että 7 vuotta sitten laitoin korkin kiinni ja sitten jotenkin puolison yhyttämänä hetkeksi lähes lopetin lihan syömisen. Ja mun on sanottava siitä henkilökohtaisesti niin, että nyt on palannut vähän syömään lihaa, mutta päikkärit hävisi. Mä aloin jaksamaan paremmin. Eli mulla on siitä hyvä kokemus, mutta mä arvostan Keke sua tässä, kun mä yritin kuunnella, että onko sulla tässä semmoinen identiteettipoliittinen kiukku, kun jotkut ehkä enemmän miehet niin ovat tulleet vähän niin kuin loukatuksi sen takia, että nyt
Petteri,
liha viedään pois.
Petteri hyvä ja kaikki kuulijat, haluatteko kuulla, kuinka paljon tässä asiantuntijaryhmässä, joka tämän suuren viisauden meille antoi, oli jäseniä? 12 jäsentä. Kuinka paljon oli miehiä siinä porukasta? Veikatkaapa.
No puolet pitäisi 2 olla nykyään.
2. Reetan mielestä 2.
No mä sanoisin sitten, että 3.
1. Niin onko tämä nyt identiteettipolitiikkaa kuitenkin vai niin miesten sortoa? Ja sitten veikkaisin, en tunne heitä, en katsonut edes nyt sillä tavalla, että tiedänkö edes ketään. Mutta kuinkahan monta on semmoista, sanotaan niin kuin landesuku tai seudullisesti landella kasvanutta, terveisiin elämäntapoihin aikanaan tottunutta ihmistä ja kuinka paljon on tämmöisiä sivistyneitä kaupunkihipstereitä.
Tuossa mielenkiintoista tietää ja sitten kuitenkin, mikäli mä oikein ymmärsin tuossa televisiokeskustelussa, että tässä niin kun oli nimenomaan lääketieteelliset syyt, jotka tässä olivat se painava, koska siinä yritettiin tarjota sitä, että oliko tässä kuinka paljon ympäristösyitä, että mikä olisi ollut myöskin ihan legitiimi näkökulma siihen asiaan, mutta kyllä sinä sanottiin, että on nimenomaan kansanterveydelliset ja terveydelliset syyt. Ja tietysti kun tulee tuolta Itä-Suomesta, niin mä hyvin ymmärrän tämän, että halutaan rasvasen lihan ja rasvasten maitotuotteiden syömistä vähän säädellä, mutta toisaalta niin riittäisikö tähän ihmisten niin kuin tiedonvalistaminen, että kerrotaan seuraavaksi, mitä seuraa tästä ja tuosta valinnasta ja sitten annetaan ihmisten tehdä ne päätöksessä. Mutta sitten kun mennään tähän yksilöön, mitä saa yksilö valita, niin yksilö saa valita mitä haluaa, mutta laskun maksaa aina yhteiskunta, eli me kaikki veronmaksajat.
Tärkeä pointti. Keijolta kommentti sitten. Pekka.
Joo, mäkin vielä haluaisin pitää paitsi tämän kriittisen linjani, niin olla myös niin kuin siinäkin rehellinen, että mä ymmärrän se, että kun raatajapolven työvoimavaltaisista ammateista on siirrytty palveluyhteiskuntaan, niin ei tarvi ihan yhtä paljon energiaa, jos näin on. Ja itsekin olen lisännyt lautaselle salaatteja ja vihanneksia ja niin edelleen, mutta toi on musta niin kuin mielenkiintoinen, mitä Reetta sanoi, että millä kustannukset hoidetaan. Mä hoitasin tämän ongelman sillä tavalla, että poliitikkona lätkäisisin ihan niin kuin reilusti veronkorotusta niille tuotteille, jotka tieteen valossa ovat epäterveellisiä. Sen jälkeen ihmiset ostaisivat, jos mä haluan ostaa epäterveellisiä, mä maksan siitä vaan enemmän ja salaatti maksaa verovaikutukseltaan vähemmän. Siinä olisi ohjauskeino.
Tämä oli, Keke, sinulta todella hyvä vastaantulo tavallaan. Nyt kun mä kuuntelin teitä, Reetta ja Keke, teitä molempia tässä, niin Mun mielestä se Keken alku on sikäli oli vähän heikko, että sä vetosit itseesi. Minähän näen, että sinä olet hoikka hyvässä kunnossaoloon mies, mutta kaikille ei ole käynyt noin hyvin. Ja sitten taas Reeta viittasi siihen, että no on tutkittu, ja tämä saattaa olla massojen osalta ongelma, tämä liiallinen rasva, liiallinen liha ja näin edelleen. Mutta hyvin tämä lähti, kun tuota... Ollaan vähän ehkä lähennyt.
Joo, ei olisi mun pitänyt antaa yhtään periksi.
Kädet puuskassa aina.
Joo, ja kyllähän tietysti, siis tässä, sitten tässä ollaan musta ihan oikealla tiellä ympäristön näkökulmasta, että kyllähän me tiedetään nautakarjan, mitä vaikutus sillä on, on ympäristöön, ilmastoon, ja sitten toisaalta myöskin nyt on todettu myöskin, että ei tämä siipikarjakaan ihan ongelmaton ole. Että tuota, et semmoista semmoinen todella niin kuin legitiimi näkökulma asioihin.
Mutta eikö niin, Reeta, että sä sanoit hyvin, että kuitenkin tässä tapauksessa oli ehkä unohdettu tämä ilmastonäkökulma. Mä oon siinä mielessä sitä mieltä, että se ilmastonäkökulma mutkistaa tätä, koska se tuo tähän semmoisen uuden kierteen, että jotkut ihmiset vastustavat sitä ilmastokeskustelua, niin sen takia he sitten leimaavat myös tämän lihakeskustelun siinä. Että ehkä on hyvä, että mennään niin kuin asia kerralla.
Joo, siinä siis mä viitasin, että asiantuntijat kiistivät, että tässä ilmastonäkökulma on ollut määräävä, mutta, tuota, mutta toisaalta on ihmiset, jotka vastustaa kaikkea tutkimusta, vastustaa kaikkea ohjailua, vastustaa kaikkia niin kuin hyväosaisia, vastustaa kaikkia, niin kuin, joilla menee paremmin.
Ohjailun vastustamisen mä Kekellä vähän huomasin oikein.
Mä siteraan kauniiksi lopuksi osaltani, tai en minä tiedä kauanko tämä jatkuu, niin ravitsemustieteiden professori Mikael Fogelholmin viisautta, jonka hän on sanonut iltapäivälehtien mukaan, sanoi, että esimerkiksi karkit pitäisi viedä kaupoissa samettiverhojen taakse, niin kuin pornotuotteet aikanaan joissain kaupoissa.
Oho.
Eli että ei ne olisi ne kaikista epäterveellisimmät ihmiset lähellä kassaa kaikkien ja varsinkin lasten saatavilla. Ja sama pätee tässä mun logiikassa myöskin näihin muihin epäterveellisiin tai kansanterveyshaittoja aiheuttaviin.
Tuo ei tuo onnistumaan, koska sokeri on niin valtava bisnes maailmassa.
Sokeri ja rasva. Että tuota, sit sinne, ehkä sinne samettiverhojen taakse pitäisi viedä aika paljon myöskin näitä yliprosessoituja chipsejä ja hiutaleita ja snackseja, jotka siis, kun siis tulee sieltä 50-luvulta ja Pohjois-Karjalasta, niin vähän usko sitä näkymään jossain tämmöisessä isossa supermarketissa tai Prismassa, kun sulla on sen 70 erilaista muroja ja chipsiä siellä. Mitä varten näitä pitää olla näin monta eri laatua? Että olisi vain yksi tai kaksi, olisi helppo valita.
Mm. Tällaisena niin päivänä, kun vielä tätä kulutusta käsketään vähän ehkä suitsimaan, niin se on osuva nosto. Niin kyllä mä sitä mietin, että olisi se erikoinen kauppa, kun menisi katsomaan ja olisi semmoinen väliverho, ja sieltä takaa löytyisi samasta hyllystä, että siinä olisi sokeroidut murot, jallu ja sitten vielä nelosolut, niin kyllä siinä niin kuin pohtisi, että...
Ja leikkelee.
Kuule, niin kuhina kävisi.
Verhon takana tapahtuu.
Kyllä.
Hei, joo. Täällä studiossa lähdetään liikkeelle lennokkaasti ensimmäisellä aiheella. Se oli Keijo Leppäsen tarjoilu tähän viikonloppuun saunan lauteille, kahvipöytiin, mutta siitä kahvistakin mentiin sanomaan, että tästäkään ei saisi ihan liikaa noissa suosituksissa, että kofeiini, kolesterolivaroitus, tätä juttua tässä nyt pyöritellään, että saako sitä kaffetta, että pitäisi varmaan laittaa teetä tuonne kuppiin sitten tässä.
No sehän tässähän on siis ihmisparka ihan imellään, kun yksi taho sanoo, että pitäisi juoda joku määrä, kohtuullinen määrä kahvia, se on terveellistä, jopa sitten toinen sanoo, että ei saa, ja sitten on tämä kolesteroli, ja sama pätee aika monta muutakin ruoka-ainetta kohtaan, että näkemykset vaihtelevat, ketä pitäisi uskoa, ja sitten pitäisi aina tietää, että mitkä tahot on näiden tutkimusten takana.
Ennen vanhan tiede antoi yksiselitteisiä vastauksia, nyt aina joku kaivaa jonkun, että ei se ihan näin olekaan.
Niin.
Mutta tärkeä pointti, suodattamaton kahvi on se, mitä tässä nyt sitten pyydetään suitsimaan, eli jos sen oman mokkamasterinsa lataa viikonloppuna tai minkä hyvänsä, niin ihan hyvällä omalla tunnolla. Ah,
mikä helpotus.
Suodattamaton tieto lisää tietokaa.
Keijo Leppäsen, Reeta Veriläisen ja Petteri Sihvosen kanssa me lähdetään nyt pienelle välitunnille ja sitten me palataan takaisin studioon ja sitten otetaan Reeta Veriläisen aihetta tiskiin.
Jälkiistunto.
Mietitkö sopivaa lahjaideaa? Radio Dayn ystäväkalenteri on kuin 12 joulupakettia kerralla. Sen upeat luontokuvat ihastuttavat ja viisaat raamatun sanat siunaavat vuoden jokaisena kuukautena.
Tilaa nyt ystäväkalentereita vain 13 € plus postikulut. Osta heti 4 tai 5 kappaletta, niin lähetämme ne sinulle puolilla postikuluilla. Soita Radio Dayn vaihteeseen 044-477-7888 arkisin kello 9-12 tai tilaa netistä radioday.fi/kalenteri.
Jälkiistunto.
Punalamppu on päällä, se on merkiksi yleensä siitä, että on tehty maali, mutta tänään se on sen merkki, että nyt sitten maalataan aiheiden puolesta oikein kunnolla niin, että ehkä tolpat kolisee, kuka tietää. Lätkäretoriikka on kiva viljellä, kun täällä on jääkiekon ystäviä, oikein siis niin kuin kolmella, mä nyt oletan, että Reetakin on aika...
Koko ketju.
Joo, kyllä.
Sentterinä Reeta Merilä.
Niin. Reetan lisäksi täällä on Keijo Leppänen ja Petteri Sihvonen, ja nyt Reetta Meriläisen aiheen pariin. Me tuossa aamun aikana ollaan päästy Luontoliiton kanssa sivuamaan aihetta Älä osta mitään -päivä, kun toiminnanjohtaja Riku Eskelinen kävi täällä, ja vähän tähän liittyen ja tämmöiseen Black Friday-ahdistukseen ja muuhun jotain sieltä kaapastaan nyt, joten Reetta, ole hyvä.
Kyllä, ja mulla siis oli tämä Black Friday, koska mä oon alkanut ahistaa jo siitä saakka, kun ensimmäiset mainokset on tullut tästä Black Fridaysta, eli mustasta perjantaista, joka on siis amerikkalaista tuontitavaraa. Mä sanon sitä pimeäksi perjantaiksi, ihan koska tämä on musta pimeyttä. Kun hyvänä aika, meidän planeetta on siinä tilassa, että se on uhattuna se olemassaolo, meidän lasten lasten ja lasten lasten lasten. Elämä maapallolla on niin kuin, se on epävarma, tai ainakin siinä on paljon uhkakuvia. Ja sitten meitä yllytetään kuluttamaan. Kuluttamaan, ostakaa, ja sitten tosiaan mainostetaan valtavia alennuksia, jotka on joko totta tai eivät ole totta. Ja sitten osta 3, maksa 2. Ja sitten kukaan ei kysy, mitä sä teet niillä tavaroilla, tarvitsä oikeasti niitä. Ja kun mä ajattelin sitten tätä maapallon kestokyky, niin sitähän mitataan, että missä vaiheessa mikäkin maa tai sitten kaikki maat yhdessä on ylittänyt luonnonvarojen riittävyyden. Suomessa tämä tapahtuu tällä hetkellä jo maaliskuussa, eli me eletään loppuvuosi velaksi. Koko maailmassa niin elokuussa tulee se raja vastaan, ja sen jälkeen se koko maailma elää sitten loppuvuoden velaksi. Me ollaan aika vakavien asioiden parissa. Ja mä en halua semmoista kulutuspuritanismia, että kukaan ei koskaan saa enää ostaa mitään, eikä saa sortua koskaan heräteostoksiin tai ostaa jotain kivaa tai kaunista tai sitten muuten herkutella. Ei, mutta mä tässä niin kun ajattelen, että se kohtuus olisi parasta. Et kun itse olen kasvanut 50-luvulla sodan jälkeisessä Pohjois-Karjalassa, jossa kaikki oli köyhiä, siis vähän hivenen liiottelen, olihan siellä apteekkarit ja k-kauppiat ja kunnanjohtajat ja rovastit. Ja nämä olihan niillä ihan rahakin, mutta sitten enimmäkseen oli aika vähätuloista väkeä. Ja kuitenkin elettiin ihan hyvin. Aika paljon oli tätä kotitarveviljelyä ja oli sitä lähiruokaa ja muuta. Ei nyt tarvitse palata 50-luvulle, kun se on mahdotonta, enkä mä halua nostalgisoida sitä myöskään, että se oli jotakin joku auvola. Mutta joku sellainen kohtuullisuus elämäntapana olisi musta hyvä, koska se menee jyrkkien kieltojen ja täydellisen niin kuin hulinan välissä. Että ihmisillä on annettu aivot sitä varten, että se pystyy itse harkitsemaan, mikä tässä olisi viisasta, tarvitsenko mä tätä ja mikä olisi se sopiva määrä. Ja sitten sä ajattelit vähän omana päässä kauemmas, että mitä sun lapsille tapahtuu, mitä lapsen lapsille. Ja sitten tässä sit käydään tietysti ilmastokeskustelu, kulutuskeskustelu, luontokatokeskustelu, näissä raameissa toimitaan. Ja aina sitten sanotaan, kun joku sanoo, että jos voisitko vähän vähentää tuota ja tätä, sanotaan, että ei tätä ympäristö- ja ilmastonmuutosta voi jättää yksilöiden vastuulle. No ei voikaan kokonaan. Siis kyllähän poliittisilla päättäjillä, valtioilla, yrityksillä on valtava vastuulla rakenteilla, mutta ei yksilö pääse vastuustaan myöskään, että kyllähän se on semmoinen vastuunjako, eli yhteisvastuu, minkä pitäisi toimia. Ja kun kaikki jos toimisivat siihen tavallaan siihen kohtuuden suuntaan, niin mä luulen, että meillä olisi pikkasen valoisampi näkymä sitten tulevaisuuteen.
Mm. Pakko tähän väliin, niin kuin päästän keskustelijat mukaan sanoa, että kun puhuit siitä, että meillä on jokaiselle annettu aivot, niin nostan Luontoliiton häntää sen verran vielä. Heillä on tänään zombie walk -kulkueita muutamissa suurissa paikkakunnissa, jossa ihmiset nimenomaan kävelee kulutuskeskittymissä ja niin kuin zombit, kiinnittäkseen huomioon huomioon siihen, että tätä se vähän sitten on se aivoton touhu, kun mennään vaan mainosta ja muiden huutavien äänien perässä.
Kyllä, ja sitten tietysti, ettei mennä sitten moraalisen paasauksen puolelle, niin täytyy, että tämä kulutusjuhla, että ylikuluttuminenhan koskee usein hyvää tulosia ja keskituloisia ihmisiä. Meillä on edelleenkin hirvittävän paljon ihmisiä Suomessa, joilla rahaa juuri ja juuri riittää elämiseen, eikä aina riitäkään. Ja sitten kun ajatellaan maapalloa, niin tämä on läntisten hyvinvoivien maiden niin kuin ongelma. Eihän kehittyvät maat ole vielä päässyt edes kulutusjuhla alkuun kunnolla.
Erinomainen lisäys. No tästä keskustelua alustus. Kiitos Reetta siitä. Keijo, Petteri, Keijolla pohtiva ihminen.
Joo, minusta tuntuu, että vaikka me Reetan kanssa kohtaamme tässä elämässämme nyt ensimmäistä kertaa, niin minusta tuntuu, että me olemme sisaruksia.
Kiva, nyt mulle tulee veljikin.
Saat minusta ison veljen kohteliaisuus.
Kiitos. Tällä elää taas loppuvuoden. Joo.
Mutta tämä perustuu tämän ajatukseni siihen, että mä oon miettinyt, että mikä niin kuin kaikista näistä tämmöistä suomalaisista kansanviisauksista tai sananparsista tai sloganeista olisi niin kuin se, josta mä niin kuin tykkään eniten tai joka musta on eniten totta. Ja se on jo pitkään ollut se, että kohtuus kaikessa. Me varmaan kaikki on kuultu niin kuin se iskevä sana. Ja mä oon niin kuin tosi pitkälti sitä mieltä oikeasti. Ja jos mietin sitä, että missä, onko joku ala, aihe tai tekeminen, missä se ei olisi totta, niin mä en äkkiä keksi. Ihan kaikessa nytkin me ollaan kristillisellä kanavalla, niin mun mielestä niin kuin uskomisessakin on. Että ihan niin kuin kohtuuden. Ei saisi mennä överiksi täälläkään, ainakaan sen käytännölliset tämmöiset toiminnalliset muodot. En puhu siitä jumalasuhteesta, mutta puhun siitä, kuinka me täällä toimitaan. Pitäisi olla kohtuullisia joka suuntaan ja kaikessa muussa. Nyt me puhuimme tässä kulutuksesta, niin siinä nyt erityisesti, mitä fiksummaksi ihminen luulee tulleensa, sen tyhmemmäksi se on käynyt tässä asiassa.
Petteri. Mua ilahduttaa tämä, että puhutaan kohtuudesta ja siellä vastapuolinahan on sitten kristillisessä etiikassakin ahneus. Ja tässä ollaan jollain lailla ehkä luiskahdettu sille puolelle, mutta mua kiinnostaa aina se, että Reetta pikkusen jo vilautitkin, että ongelma on siinä rakenteessa. Että yksittäinen ihminen, pieni ihminen, sen on ehkä vaikea vastustaa tätä, koska kaikki kuvasto vyöryttää sitä kuluttamista ja että silloin olet hyvä, pystyvä ihminen, kun sinullakin on sen verran, että menet kuluttamaan sinä. Tuossa mainittiin se, että ehkä keskiluokka kykenee kuluttamaan, mutta tämä saattaa olla niin kuin pahimmillaan vielä semmoinen houkutus köyhillekin suorastaan. Että sitä tuputetaan ja tuputetaan sitä kuluttamista. Ja ikään kuin siitä tässä tällä hetkellä saa sen pienen dopamiinin liikahduksen, kun päättää tehdä sen kuluttamispäätöksen ja lähtee sinne. Ja ostohetkellähän se on jo ohi ikään kuin ja näin. Että siis, tämä on nimenomaan rakenteellinen ongelma.
Se on rakenteellinen ongelma, että olet ihan oikeassa. Ja sitten siinä on myös sen ongelman taustalla on se, että toisaalta niin kuin jotta tämä ylipäänsä tämä maailma pyörisi, niin sehän pyörii tietyllä kokoisen kasvun varassa. Ja talouden pitää pyöriä ja se pitää tuottaa
niin tavaroita. Niin me ei saada hyvinvointia tuotettua ilman tätä. Tämä on pirullinen kehä.
Pirullinen kehä. Se on pirullinen.
Koska hyvinvointi tuottaa pahoinvointia.
Aivan. Ja sinne tosiaan ihmisparka on sitten ihan vähän muiden armoilla. Että se vaatii aika lujaa luonnetta, että pystyy niin kuin sanomatta, no itse asiassa tuotakaan mä en tarvitse. Ja tässä ehkä ikä on avuksi. Että kun sä yli 70-vuotiaana, siis esimerkiksi niin eräs tässä huoneessa 74-vuotiaana kattelee komeroita ja vinttikomeroa, niin ajattelee, että enhän mä hyvän aika ikinä noita enää tarvitse. En mä ole tarvinnut niitä tässä välilläkään kovin paljon, mutta näin tätä vaan on. Mä oon noissa aktivistin mummoissa, joka on tämmöinen ilmastoverkosto, niin siellä me aina puhutaan elämänsiivouksesta, että katsellaan omia tavaroitamme ja omistuksiamme niin kuin sillä silmällä, että mitä siitä joutaisi pois kierrätykseen esimerkiksi.
Jotenkin paradoksaalista, että viime vuosien, korkeintaan ihan viime vuosikymmenien tämmöinen kukoistava liiketoiminnan ala, mitä meidän kenenkään lapsuudessa ei nähty, on tällainen varastohallibisnes. Pelikaani joka risteyksessä nykyään, kun vähän kaksi isompaa tietä risteen.
Se ei mene enää turbiiniin, vaan
sais mennä mieluummin. Mutta nyt ihmiset niin kuin roudaa tavaransa sinne, kun ei minkään kokoisissa kiinteistöissä ole tilaa sille, jota ihminen luulee tarvitsevansa.
Täällä syyllinen nostaa
kättä. Kyllä, joo.
Mutta toisaalta myöskin semmoinen ilmiö, mitä ei ollut vielä ainakaan näin vankkana 50- ja 60-luvulla. Silloinhan puhuttiin osto- ja myyntiliikkeestä, mutta nythän tämä kiertotalous on lähtenyt liikenteeseen. Että nyt alkaa olla aika paljon näitä kierrätyskauppoja ja kierrätyskeskuksia. Ja siinä on, se on niin kuin tavallaan semmoinen ilo pilkahdus, että on tämmöistä järkevää toimintaa tässä. Ja se paisuu koko ajan ja siitä on tulossa ihan merkittävää bisnestä myöskin.
Mä oon ollut aina semmoinen, että mä en ole tehnyt elässäni kertaakaan heräteostoksia, enkä varmaan koskaan tämän Black Fridayn tiimoilta lähtenyt liikkeelle. Ja tuo hyvä reitti, kun otat sen esiin, että kyllä mä mieluummin suuntaan vaikka Kirpputorille. Et se, ja en tässä niin kuin esitä sen parempaa ihmistä tuolla, mutta että jokin siinä on saatu ihminen väärällä tavalla koukutettua, että se krääsän hankinta ja se olisi se juttu, joka on niin kuin tie onneen. Mä luulen, että se on enemmän semmoinen, että onnettomat ihmiset luulee, että sieltä se olisi jonkunlainen lääke.
Sopisiko, että mä tässä tunnustaisin syntiä?
No, saat joo, ja mäkin sitten sun
onko
jälkeen.
Onko täällä pappia paikalla?
Mä eilen ostin puhelimen, uuden puhelimen, kännykän.
Paljonko sä alennusta?
Tarvitsitko sitä oikeasti?
Tarvitsin, se on se tietyllä tapaa se perusteluosa. Entinen oli joku työnantajan vanha, vaikka se mulle jäikin, niin se oli kyllä niin sanottu vanhaa mallia. Nyt ostin sitten uuden, mutta se on totta, että mä tarvin sitä. Se maksoi aika paljon. Ja oli siinä joku alennusprosenttikin olemassa. En vertaile yleensäkään, mutta mainonnan uhrina tai mainoksia lukiessani lapselle soittaessani kysyin, että ootko nähnyt jossain alennuksia, Friday-alennuksia tai Black Week-alennuksia. Hän nopeasti katsoi nykytekniikan ihmisenä ja sanoi, että mene sinne ja sinne liikkeeseen, menin ja ostin.
Kyllä. No tämähän on ihan järkevää kuluttajakäyttäytymistä.
Tämä on todellakin.
Tämä on, että, mutta mä oon tehnyt heräteostoksen. Jossakin oli erittäissäkin naisten vaateliikkeessä oli tämmöinen erikoistarjossa, että todella halvalla kotelomekon. Mä, joka Ani harvoin käytän mekkoja, se oli kaiken täysin väärän värinen. Sitten mä kuitenkin ostin, kun se näytti niin makeelta kaupassa ja tuli niin edulliseksi. Mä menin kotiin, mä en mahtunut siihen. Ja toivottavasti mun mielihyvä jäi.
En mahtunut koteloon.
Ja mä en ole mahtunut vielä siihen seuraavaan kankoon koteloon. Ja mä ajattelin, että onko mä tullut höperöksi. Ja sitten se mun mielihyvä kesti ehkä alle sekunnin. Mutta kyllähän tämä kuluttaminen ja ostelu perustuu semmoisen lyhyen mielihyvän tunteeseen, että mulla on tämä uusi.
Dopamiini.
Ja sitten se kesto on kuitenkin melkein yhtä lyhyt kuin palkankorotuksen hyvä mielikesto. Että sen varas ei oikeastaan pitäisi kauheasti rakentaa mitään.
En tiedä, kun en ole kokenut. Mutta Petteri, sulta vielä nyt sitten, kun tässä on synnin tunnustuksia tehty, niin onko sulla nyt sitten kokemuspohjainen tähän vielä?
No eikö, siis mielellään tunnustaisin tässä, mutta
ei mulla ole.
Mä oon puritanisti sen suhteen, että ei heräteostoksia, enkä ole ollut Black Fridayssa ja näissä. Ylipäätään niin kun tulee ostettua tosi vähän ja en tiedä, mikä minusta on tällaisen tehnyt ja ehkä siitä on tullut lähipiirissä joskus moitteitakin, että osta edes joskus jotain, mutta vaatetta.
Kyllä mä olen veli myös niin kuin Petterille, mä olen oikeasti sitä mieltä, että ihminen tulee toimeen aika vähällä ja voi olla tyytyväinen, ellei peräti onnellinen.
Mutta mä sanoisin näin, että ihmisellä pitää asioiden olla todella hyvin.
Kyllä.
Tämä on ratkaisu johonkin semmoiseen niin kuin ongelmiin, tämä ostaminen. Ja sen takia mä antaisin anteeksi ihmiselle, jotka
kyllä
ostavat.
Mutta se mikä minusta tässä on jännä, että meidän kristillisen maailman kuitenkin pitäisi muistaa, että on autompi antaa kuin ostaa. Vähän hivenen muunneltuna. Eli siis meidän ei pitäisi kohota aarteita maan päälle, vaan meidän pitäisi jakaa omastamme. Ja minulle, että siitä saa paljon kestävämmän mielihyvänkin siitä, että sä annat toiselle jotain aikaa tai rahasta tai tavaraa, mitä se nyt milloinkin onkin.
Erittäin hyvä pointti.
Niin, siis sanovat, että mitään ei tältä mukaan kuitenkaan saa, mutta sitten se jää sille perikunnalle selvitettäväksi, että minkä takia tällä on täällä 50 kiloa käyttämättömänä tätä ja juttua. Ja osti murskehiekkaa, vaikka ei ole omaa pihaa. Mutta en sano, onko tämä kokemuspohjainen viime vuosilta. Mutta vedetään yhteen. Tämä oli Reetan aihe. Onko vielä viimeiset sanat, Keijo, Petteri, ja sitten Reetta saa sanoa sen viimeisen.
No kyllä mä sanoisin, että kohtuus kaikessa.
Kyllä. Eletään suu säkkiä myöten ja annetaan omastamme mieluummin, kun haalitaan itsellemme lisää.
Jotenkin nuorien kautta mä ymmärrän, koska siis nuoret koukutetaan ihan älyttömästi tähän ongelmatiikkaan, mistä me ollaan tässä puhuttu. Ja ollaan herkkien asioiden äärellä. Ja nuorista voi, niin kuin Reetta puhui tuossa iän tuomasta kokemuksesta tämmöisestä, mutta mä huolissani siitä, että nuoret on koukutettu tähän ostamiseen.
Mm. Jaan silti hälyttävän statistiikan tämän pikamuodin ja ultrapikamuodin ääreltä, koska kun sitä on nyt tutkittu, niin se ei suinkaan ole tämä Z-sukupolvi eikä milleniaalit, jotka sitä eniten haalii, vaan se löytyy siitä kahdesta seuraavasta sukupolvesta ylöspäin. Että vaikka me kuulutaan nyt siihen, joka sitä infoa imee tuolta sosiaalisesta mediasta kuin häkä, niin sitten kuitenkin no ne vanhemmat sukupolvet, jotka hyödyntävät tätä halpakauppaketjujen toimintaa.
Hyvä, kun sanoit tämän, koska ultrapikamuoti on ihan oikeasti se on maailmanlaajuinen ongelma, koska siinähän tehdään tavaroita, joita ei ole tarkoituskaan kestää. Ja sillä sitten tuotetaan jätettä suoraan kaatopaikoille, ja se kaatopaikat usein sijaitsevat vielä kehittyvissä maissa, dumpataan sinne kaikki se, mikä meille ei enää kelpaa. Että on iso asia, mutta niin kuin sanoit, niin se tätä ultrapikamuotia harrastaa, eli täysin tarpeettomia tavaroita, niin ei suinkaan ihan se nuoriso, vaan sitten ne vähän vanhemmat ikäluokat. Että hyvä, kun otit tämän asian esiin.
Mutta mä otan sitä Petterin puheen parasta ottavina niin sen jotenkin talteen, että hankkikaa semmoista hengellistä sisältöä tai psyykkistä semmoista tasapainoa, niin ehkä se ostaminenkin sitten helpottaa.
Ostakaa kirjoja.
Joo, tai lainatkaa.
Joo, kyllä. Ja kierrättäkää.
Niin.
Tai kuunnelkaa.
Nyt me mennään välitunnille. Tämä on ihan mahtava kolmikko, joka mulla on täällä tänään lauteilla Keijo, Reetta ja Petteri. Ja Petteri Sihvosen aihe, se on viimeinen, joka otetaan sitten tuosta välitunnin jälkeen esille.
Jälkiistunto.
Tuntuuko siltä, että suomalaisessa mediassa on liian vähän kristillistä sisältöä? Et ole yksin. Siksi Radio Dayn työ on tärkeämpää kuin koskaan. Sanomaa me tarvitaan ja sitä halutaan kuulla. Nyt luomme uuden ajan Radio Dayn. Haluamme tavoittaa entistä suuremman yleisön. Tehdään Radio Dayn tulevaisuus yhdessä. Tarvitsemme siihen sinua. Katso, miten voit olla mukana.
Nyt sinulla on poikkeuksellinen mahdollisuus tulla osaksi uudistuvan Radio Dayn tarinaa. Ensimmäistä kertaa Dayn historiassa otamme mukaan osakkaita ja sijoittajia. Tutustu osakeantiin osoitteessa radioday.fi/uusi day.
Jälkiistunto.
Täällä muistellaan ohjelman alkuhetkiä ja kiitos jotenkin Raika aina yhtä vaan sinne Seinäjoen suuntaan Ariel Neulaniemelle siitä, että tämäkin jälkiistunto on mahdollinen. Sen perintöä yritän tässä vaalia ja kunnioittavasti jatkaa. Teen sen hienojen keskustelijoiden kanssa tänään, kun Keijo Leppänen, Reetta Meriläinen ja Petteri Sihvonen on täällä keskustelemassa. Ja nyt me ladataan Petterin aihe sitten pöytään, joten alustusta kiitos.
Joo, Keke ja Reetta ovat mua teräväpäisempiä, niin he pärjäsivät ilman muistiinpanoja, mutta mä vähän joudun lunttaamaan. Mulla on sitaattikin täällä, niin ehkä silläkin perustelen tätä. Mutta siis mun teema on, että yksilön vastuu itsestään ja muiden vetoaminen siihen hänen vastuuseensa. Se on niin kuin isossa kuvassa näin ja eduskunnassa kuultua. Mä siteeraan kansanedustajan Mika Poutalaa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevassa välikysymyskeskustelussa.
Tuleva ministeri.
Kyllä, urheiluministeri. Ehkä haluan hänet joskus vieraakseni tuonne Kulosaareen, mutta siinä niin kun mä haluan keskusteluttaa tätä jälkiistunnon juryn naista ja herraa ja herroja. Ja ajattelut tulee myös kuulia niin kuin kristillisen eetoksen vinkkelistä sikäli teemalla tämä yksilön vastuu versus yhteisöllinen lähimmäisen rakkaus. Siinä saattaa olla niin kuin nämä vastakkain. Nyt mä heitän sen sitaatin täältä. Täällä on, että Poutala sanoo, meidän on saatava ennaltaehkäisevään toimintaan enemmän panostusta. Se, mitä voidaan myös tehdä, on semmoinen asia, mikä ei maksa mitään. Nimittäin terveelliset elämäntavat, hyvä uni, laadukkaampi ravinto ja riittävä liikkuminen. Mitäs me ollaan mieltä tästä, että onko se oikein, että vähän ylhäältä alaspäin heitetään Ja siitä me ollaan varmaan samaa mieltä. Sekin kuuluu muuten kristilliseen eetokseen, että kun Jumala on ihmisen luonut, niin ihmisellä on vastuu itsestään. Tämä on aika visainen ehkä asetelma.
No sehän meille kävi selväksi, että Keijo ei halua tulla ohjailuksi.
Keijo ryhdistäytyy jo tuolla pöydän toisessa päässä.
Keijo otti jo,
eli
jo,
ei jäävä tähän.
Jo happea. Veli Petterillä on hyvin laaja tuo tulokulma, niin kuin hänen persoonaan hyvin sopiikin. En edes ihan osaa ottaa tuohon kantaa, mutta kun viittaat Mika Poutalaan, niin tunnen hänet niin kuin varsin hyvin. Ja mä jotenkin en ole kuullut tuota puhetta suoraan. Kuulin nyt sen sitaatin ja olen nähnyt lehdissä otsikoita. Mä ajattelen sillä tavalla, että Mika on politiikkaan vielä näiden muutamien vuosien jälkeen niin kuin liian kirkasotsainen ihminen, joka ajattelee, että niiden 200 kansanedustajan joukossa plus kuulijoiden joukossa niin kuin ikään kuin voisi tällaisella normaalilla puheenparrilla toinen toisilleen niin kuin meille tässä, niin antaa suosituksia hyvästä elämästä ja muista hyvistä touhuista. Mutta poliitikot, ne on eri rotua kokonaan. Ne lähtee niin kuin heti siitä, että ei kun nyt ollaan täällä eduskunnan suuressa salissa, täällä pitää puhua niin kuin jotain muuta kuin tällaista henkilökohtaista meille ja kaikille muulle. Ja jos sen puhuu hallituspuolueen edustaja, niin minun pitää oppositiossa järjestelmän takia olla sitä vastaan, vaikka se puhuisi kuinka viisaita. Tämä vastuukysymys, niin pohditaan sitä sitten erikseen.
Joo, tuossa Keijohan vei sanoja mun suustani, koska mä
mehän olemme sisaruksia.
Kyllä, siis tavallaan asiahan oli ihan tämmöistä kuin järkevää. Foorumi oli väärä ja se, kun se luetaan politiikan silmällä niin kuin kuulokkeiden läpi se, mitä hän sanoo. Siellä tulee nyt kristillisdemokraatti sanelemaan, miten meidän pitäisi elää ja ei se vaan käy ja se on tosi kaikki väärin. Että se on niin kuin jännä, kun mä siis ajattelin, vaikka tätähän on perhelehdet täynnä näitä tämmöisiä ohjeistuksia. Martat jakaa hienosti valistusta ihan samoilla pointeilla, mutta kun sä oot kansanedustaja, kristillisdemokraattinen kansanedustaja, ja sanot eduskunnan täysistuntosalissa tämä, niin se väri muuttuu. Ja sitten alkaa tämä kohu.
Kaiken huippu, että lehtitietojen mukaan suurimman metelin tästä nosti toinen urheilija, joka taatusti tietää, siis Furuholm, jalkapalloilija, entinen maajoukkueen jalkapalloilija Timo Furuholm, aivan satavarmasti tietää, että juuri nuo tekijät parantavat sekä urheilijan että tavallisen ihmisen elämänlaatua. Mutta kun se tuli kilpailevalta puolueelta, niin jo vain piti vänkä rakentaa siihen väliin.
Mä sen puheenvuoron koin hyvin sympaattisena, semmoisena niin kuin aitona. Niin. Siinä ei ollut todellakaan niin kuin mitään semmoista, Poutalalla ei ollut mitään pahoja aikeita siinä. Mutta mä heitän siihen sen vastapuolen, niin, mikä mua tässä mietityttää, että siis ihmisillähän voi olla esimerkiksi sairauksia. Voi olla joku työtilanne, rahan puute ja niin edelleen. Siis terveellinen ruoka on kallista. Niin sen takia tämä ei ole ihan raitis tämä koko asetelma. Oliko sinulla jotain muuta
väliä? Ei, vaan mä ajattelin just tätä samaa, että tämähän on tavallaan terveen keskivertoihmisen näkökulmasta tämä mikä on, vaikka se oli sinänsä ihan järkevää. Mutta sitten minusta, kun mennään siihen, onko yksilöllä vastuuta omasta elämästä, omasta valinnoissa, niin totta ihmeessä on. Meidät on rakennettu, luoja on meidät luonut sellaisiksi, että meillä on se tieto ja taito ja vastuu. Ei meidän elämä voi olla pelkkiä oikeuksia ja sitä, että mä haluun nyt sen ja sen, vaan siis kyllä meidän pitää jokin vastuuta kantaa itsestämme. Ja vaikka on olemassa rakenteet ja vaikka on olemassa yhteiskunta ja vaikka on olemassa sitä ja tätä, niin kyllä meillä jokaisella on myöskin oma vastuu.
Ja tervettä vastuuta on myös se, mihin Petteri ymmärtääkseni viittasi, että kun on niitä ihmisiä, joilla ei ole kykyä, mahdollisuutta vastata edes ehkä itsestään, saati sijoittaa terveelliseen ruokaan tai johonkin muuhun, niin hyvinvointiyhteiskunnan sillä on mekanismit tietenkin auttaa näitä ja sekin on tietyn tyyppistä vastuunkantoa, mutta missään tapauksessa myöskään ohittaisi yksilön vastuuta. Se menee aika pitkälle. Pitää olla aika heikossa kunnossa, että siitä on syytä luopua tai muut määrittelevät, että nyt tuo ei enää pysty vastaamaan. Ja siinä on yhteiskunnan sauma sitten.
Kyllä, ja mä Poutalaa ymmärsin, että hän antoi niinku semmoisen lisän, hyvän lisän siihen ja muistutti tästä, että on olemassa tällaisia ilmaisia asioita. Mutta sitten kristillisyyden kautta jotenkin tullaan myös siihen semmoiseen niinku lähimmäisen rakkauden kautta tullaan siihen, että ei voida, tästä me ollaan yhtä mieltä, kekin sanoi tuossa äsken, että jotkut eivät pysty, niin siinä kohtaa tavallaan ei voida vaatia. Mm. Ja eikä Poutalalla kyllä ollut tämmöistä niin kuin vaadetta siinä. Se oli sellainen huomautus, ja tässä poliittisessa ilmapiirissä nykyään, niin mikä tahansa asiahan sitten se on, kaikki on oppositio vastaan hallitus ja niin edelleen.
Mm. Niin, ja tosiaan sitä vartenhan me näitä verojakin maksetaan, että näitä turvaverkostoja pystytään rakentamaan. Ja se on ihan hirvittävän tärkeä sekin. Tämmöinen yhteisvastuuhan, sen pohja on kyllä mitä kristillisin, että autetaan niitä, jotka apua tarvitsevat. Mutta ei se, siis sitten ne, jotka ei vielä ole siinä tilanteessa, niin heillä on kyllä vastuuta omasta elämästä.
Mutta siihen kai tuossa ei ajauduttu kuitenkaan, että se idea olisi ollut Poutalan puolelta, että sillä lailla syyllistetään, että kun me muut joudumme sitten kuitenkin maksamaan ne kulut, mitä teistä tulee. Ja se siinä oli hyvä, että se vaikutelma ei tullut, mutta se oli helposti käännettävissä se keskustelu myös tuolle vinkkelillä, että onpas tuo kovaa puhetta.
Mm. Kyllä mä luulen, että millä tahansa muulla foorumilla noin puhuttuna tuollaiselle puheelle olisi tarkoitettu käsiä. Että joo, toi hyvin puhuttu, noin se on, lähdetäänpä yhdessä lenkille. Mutta ans, kun tullaan tuohon saliin ja vielä sillä tavalla, että kaikki televisiokamerat ja muut pressiväki on paikalla, niin silloin rakennetaan vastakkainasettelu.
Mä tuohon Reetan ajatukseen palaisin, kääntäisin sen ehkä toisinpäin. Ihan mielenkiinnosta kysyn teiltä, että jos se olisi ollutkin Furuholmin Timo, joka olisi pitänyt tämän puheenvuoron, niin olisiko se vastaanotto ollut erilainen Vasemmistoliiton kansanedustajan suulta kuultuna?
Olisi voinut olla, että koska näitä luetaan kuin piruraamattua politiikassa, että mistä kontekstista ja miltä kulmalta kuka lähestyy sitä ja tulee. Mutta kyllä se, minä olisin huomauttanut Furuholmille, että etkö sinä tiedä taustaani. Nyt puhut ohi suusi, että käy kysymässä Minja Koskelalta vähän neuvoa.
Sinähän tähän, kun tätä katsotaan tämän oikeisto-vasemmisto-putken niin kautta, että tarkoittiko tuo kristillisdemokraatti sitä, jokainen on oman onnensa seppa-ajattelua, joka on tietysti niin täysin tuomittavaa sitten siellä toisella puolella. Mm. Mutta mä luulen, että tämä Furuholmin puhe ei olisi ehkä aiheuttanut ihan samanlaista reaktiota, koska se taas tulkittu tämmöistä klassisesta sosiaalisen vastuun näkökulmasta.
Kyllä.
Niin paljon kuin mä rakastan Suomea ja ihailen demokraattista päätöksentekoa ja pidän Suomea hyvinvointiyhteiskuntana ja järjestelmällisenä toimijana, niin kyllä mä vaan niin kuin hämmästelen just tätä niin kuin poliitikkojen tapaa toimia, että siellä tavallaan niin kuin pitää unohtaa näköjään kokonaan se, että joku hyvä hyvyyttään puhuu vaan ihan järkeä. Niin kuin periaatteesta pitää sit vastustaa siellä, niin mä en niin kuin ymmärrä, että kyllä ihan oikeasti niin kuin tästä ajattelusta myös tuossa salissa pitäisi päästä eroon. Mä tiedän, että ei päästä,
takaisin konsensukseen, millä Suomi on rakennettu. Mutta niin. Saanko Reetta kysyä sulta, sähän olit sieltä Pohjois-Karjala.
Kyllä.
Kun olet, että miten tämä homma pitäisi hoitaa, koska se Pohjois-Karjala-projekti, siinähän vähän annettiin ylhäältä alaspäin, mutta se toimi joka tapauksessa, koska joku tämmöinen vastaava voisi olla, missä ihmiset ottavat itsestään vastuuta, mutta myös on tämmöinen valistuksellinen eetos siinä ympärillä ja muuta, niin saatko muistettua sieltä?
Kyllä mä muistan.
Se oli siis selvyyden vuoksi niin kuin pitkäaikainen seuranta kansanterveyden
parissa. Kyllä, rasvoihin liittyy.
Se liittyy rasvoihin, raskaaseen ruokaan ja sitten tosiaan kasviksi ja siitä, miten rakennetaan tämmöinen hyvää kolesterolia suosiva ruokavalio ja estetään sydän- ja verisuonitauteja. Sen hyvä puoli oli se, että sitä ei toitotettu tuolta Arkadianmäeltä, vaan siinä jalkauduttiin niihin kyliin ja tupiin ja siellä käytiin. Ja totta kai siellä isänä sanoi, että mie en tuommoista pupuruokkoa rupea missään nimessä koskaan syömään. Ja näin, mutta niin sitä vaan sitten emäntiä valistettiin, jaettiin hyviä ruokaohjeita ja sitten kun joka talossa melkein on kasvimaa, niin pystyttiin hyödyntämään sitä, mitä oli siinä ympäristössä. Ja tuloksethan on ihan kansainvälisesti ottaenkin erinomaisia, mutta siinä varmaan oli se, että sitä myöskin jaksettiin niin kuin, lanseerata se asia, jaksettiin kulkea siellä kylillä, seurattiin, käytiin välillä vilkaisemassa, miten tuo ja tämä isäntä siellä jaksaa ja sitten myöskin tehtiin sitä raporttia, seurattiin loppuun saakka. Ja tehtiin vielä seurantatutkimus sitten, että siinä oli monta hyvää asiaa, mitkä toimi ja siinä niin kuin, tuloksethan on ihan kiistattomat.
voisin ottaa tähän kevennyksen Länsi-Suomesta, Pirkanmaalta. Muistan 60-luvulta lapsuudestani isäni vuonna 28 syntyneen ja jo aikoja sitten edesmenneen sanonnan, kun tuollainen salaattilinja oli nostamassa päätään, niin hän käytti sanontaa, että meillä on jänisten kanssa semmoinen sopimus, ettei puututa toistemme ruokiin.
Olihan siellä sellaisia jänniä uhmailuja, että minunkin isä, joka oli tavattoman järkevä mies muuten, niin hänen pitää ihan, että puskahan ei minua komenna, mitä minä laitan voideman vielä. Ja ihan sellainen kamalan paksu voi kerro siihen. Ja ihan vielä kaikkein rasvasinta voita tietysti. Mutta tämä sallittako, hänellä ei ollut koskaan ongelmia, että oli kevyt rakenteen ja söi muuten terveellisesti.
Ehkä siinä voi sitten laittaa muutakin kuin ylähulle leivän päälle. No Petteri.
No mulla tulee tästä mieleen nyt, että me palattiin melkein siihen Keken ensimmäisen keskustelun tässä. Että isännät panivat hanttiin ja emännillä oli onneksi se kauha sitten ehkä siinä Pohjois-Karjala-projektissa. Mutta siis faktahan on se, että jo samalla lailla nyt Poutala on tuleva urheiluministeri, että jossain ihmiset kokoontuvat, ne kokoontuvat vaikkapa kouluissa, nuoret, lapset, niihin voidaan vaikuttaa urheilun suhteen. Mutta mä uskon, että heihin voidaan vaikuttaa myös sitten näiden terveellisten elämäntapojen näiden suhteen. Että jossain, missä ihmiset kokoontuu, koska tuo ei ehkä ole toistettavissa, että aletaan ovelta ovelle menemään sinne valistamaan ja näin, mutta et visaisen ongelman, siis koko kansakunnan avainkysymyksen äärellähän Poutala siinä oli.
Kyllä, kyllä.
Ja varmaan täytyy jotenkin saada yhdistettyä sitä, että se yksilön vastuu ja sitten, että ihmisten elämismaailman olot jotenkin järjestettyä sellaiset, koska kyllä sinne liikuntaa voi lähteä vain harrastamaan, jos ei ole masentunut, vaikka siihen se on ihan huikea lääke.
Niin, olisi.
Ja näin, ja niin edelleen. Ja tai jos on köyhyyttä, on kaikki, niin se saattaa mennä se valistama puhe sitten ohi.
Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, mä puolustaisin hyväosaisia ja keskihyvinvoivia, että kyllä ihmisen aika heikossa hapessa pitää olla, ellei hän tavallaan niin kuin ymmärrä ja pysty lähtemään kevyesti liikkeelle, syömään terveellistä ruokaa ja ainakin pyrkiä nukkumaan yönsä hyvin.
Mutta niitä on paljon.
Niitä on paljon. Ja tosiaan syvä masennus tekee ihmiselle just sen, että se ei sieltä sohvalta, se ei sohvalta nouse. Mutta sitten se, mitä tarvittaisiin tähän ehkä tähän lanseerauksen, tähtiurheilijoita käymään kouluilla ja tilaisuuksissa kertomaan, miten kannattaisi syödä. Et heitä saatettaisiin jopa kuunnella.
Olisiko sitten tässä jonkinlainen Poutalan ministeriajan projekti Pohjois-Karjala Prokkis 2.0 ja nostettaisiin se terveydenhuolto kuopasta mieluummin kuin rapautettaisiin sitä siihen tukiin.
Joo, kasataan nuorelle miehelle vähän paineita niskaan.
Joo, ja tämä, että hän vähän kömmähti, niin se saattaa koitua paitsi hänen omaksi, hänen puolueensa, myös koko Suomen eduksi tavallaan. Että se nyt mahdollistaa sen tietyn niin kuin linjaamisen uudella tavalla tuosta vähän herkemmällä suulla ja korvalla.
Ja sitten kun se on nykyään hyvin taattua tavaraa, että julkikset ottaa yhteen vaikka kehässä, niin voisi olla sellainen Poutala Furuholm, vaikka joku Iron Man skaba ja sitten voittaja jättää, tai häviä jättää kaupungin tai eduskunnan. Tai
jättää eduskunnan.
Niin.
Mun mielestä Furuholm ja Poutala voitaisiin haastaa tämän pöydän niin ääreen. Tai, se oli se jälkiistunto.
Tässä on sitten avoin kutsu, kuulkaa sinne Poutala. Ja
hienoja miehiä molemmat.
Niin, ja sitten ne on tässä taas vähän niin kuin muka eri mieltä keskenään, mutta tuossa lasioven takana niin kuin vielä yläfemmoja ja parhaita kavereita.
Tuhannesosan tarkkuudella. Se oli pieni heitto sinne. Keijo Leppänen, Reetta Meriläinen, Petteri Sihvonen. Tämä on ollut mahtava tunti viettää teidän kanssanne. Minä toivotan erinomaista siunattua lähestyvää ensimmäistä adventtia ja kiitos keskustelusta teille. Kello 22 uusintana sitten tämä juuri kuultu keskustelu.
Kiitos.
Kiitos.
Jälkiistunto.
Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Minä kaitsen niitä niin kuin oikein on. Tällä haluan sanoa sinulle, että vaikka tuntusi elämässä vaikealta ja haastavalta, niin aidosti Jumala rakastaa sinua. Hän näkee sinut hellällä sydämellä. Hän haluaa armahtaa sinua.
Tue nyt armollista, lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa, Toivon sanoja Petri Välimäeltä -sarjaa ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä.
Soita lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707 ja annat 25 € ja 37 senttiä joulukeräykseemme. Lämmin kiitos, että välität.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Maailma tarvitsee toivoa.